Vítajte v podcaste o inteligentnom investovaní. Moje meno je Juraj Hrbatý a spolu s Radom Kasíkom a ďalšími kolegami rozoberáme témy, ktoré sú pre nás vášňou. Finančné vzdelávanie, šetrenie a investovanie sú na Slovensku ešte stále pomerne neznáme témy. Ale my vo Finaxe nimi žijeme každý deň. Posledných 20 rokov som strávil hľadaním najlepších finančných riešení pre každodenných ľudí. Tento podcast je snahou využiť získané vedomosti a ušetriť roky tápania každému, kto chce žiť pokojnejší život vďaka dobrému finančnému zabezpečeniu. Ak sa vám tento podcast páči, môžete si vypočuť aj ďalšie diely na stránke finax.sk/blog.
Dobrý deň, milí poslucháči, Finax Mudrovačky, vítam vás pri ďalšom diele komentovania trhového vývoja nejakých financií alebo finančných trhov a dopadov na vaše peňaženky. Moje meno je Radoslav Kasík a dnes tu vítam tradične Jana Jursu.
Čau. Dobrý deň.
A Jana Tonku.
Ahojte, dobrý deň.
Čiže zasa ich budem rozlišovať tak, že Jano Jursa bude Jano a Jano Tonka bude Janči, aby to bolo jednoduchšie. A dnes máme pre vás pripravené 4 témy, čiže klasicky by som povedal, že updateneme alebo nejaké novenky uvedieme k tým takým už tradičným témam. Čiže to je nejaký prezident Trump, jeho boj s Čínou, Brexit, čiže to sa vrátime vlastne k tým predchádzajúcim komentárom. Druhou témou, ktorú sme si pre vás pripravili, bude nejaké posúdenie vstupu na burzu ropného giganta saudsko-arabského Saudi Aramco. A opäť sa povenujeme aj úrokovým sadzbám a nejakým dopadom týchto úrokových sadzieb. Objavili sa nejaké nové správy, či na poli hypoték, alebo na poli úročenia vkladov. Takže môžeme hneď začať. Asi začnem tebou, Jano. Čiže čo máme nového z pohľadu Brexitu, z pohľadu Trumpa? A ja som teda akože registroval, že však máme nové historické maxima zase na trhoch alebo predchádzajúcich dňoch. Teraz trošku dochádza k skladeniu jemnému. Ja som teda zachytil, že aj nejaké správy, že sú tam zase nejaké rozkoly medzi Čínou a Amerikou skrz ten Hongkong. Je to pravda, či nie?
No, tradične vyjednávania o obchodnej dohode medzi Čínou a USA majú svoje klasické dobré momenty, keď to vyzerá, že už dojde k dohode, a svoje momenty horšie, keď aj v rámci vyjednávacích taktík sa obe strany zrazu tvária, že sa nedohodnú. Situácia sa vyvíja.
Čiže asi to boli akože aj jeden z tých dôvodov, prečo tie trhy siahali na nové maxima. Čiže automaticky, keď je asi nejaké ochladenie, tak sa trošku vraciame.
Samozrejme, trhy na to reagujú relatívne aktívne, stále každá dobrá správa potiahne akcie trošku vyššie, zase ochladenie stiahne trochu nadol. Čo je teraz taká reálna možnosť je, že dojde k nejakej forme obchodnej dohody, v rámci ktorej by USA možno hlasno a možno trochu potichu obetovali Hongkong. To znamená, že Čína by mala voľnú ruku, čo sa týka nejakého vojenského a policajného zásahu v Hongkongu, a USA by sa ticho prizeralo a dostalo by teda nejaké výrazné obchodné ústupky.
Je to skutočne také reálne, že by Čína zohľadňoval názor Ameriky pred tým zákrokom?
A nie ide o to, že názor Ameriky, ale ide o to, že Čína v medzinárodnom poli nebude USA voči Číne zasahovať v rôznych orgánoch OSN a tak ďalej. A zároveň si treba uvedomiť, že Amerika je stále líder toho slobodného sveta. Ak sa USA nebude veľmi ozývať, ak by tá Čína zvažovala nejaký, alebo teda vykonala nejaký zásah Hongkongu, tak dá sa očakávať, že aj mnohé iné západné krajiny ostanú ticho.
Čiže príde Hongkong o tú svoju slobodu?
Tak Hongkong o tú slobodu do veľkej miery, dá sa povedať, teraz už aj prišiel. Prakticky už sa to tam zmenilo na zatiaľ veľmi, veľmi maličku, ale dá sa povedať, že pomaly občiansku vojnu, keď už široká populácia súhlasí s násilnosťami a tak ďalej, na strane demonstrantov. Takže ja si myslím, že Hongkong už je prakticky pase a je to už len otázka toho, že ako ťažké to bude pre Čínu to takéby tú kontrolu prevziať nad Hongkongom znova. A ak Hongkongčania budú cítiť, že teda nemajú podporu na západe, tak to prevzatie, výrazné prevzatie moci Čínou bude ľahšie.
Ja by som k tomuto možno dodal, že z môjho pohľadu teda, alebo keď sledujem tie správy, tak to vyzerá, že Trumpa skôr zaujíma dennodenný pohyb akciového trhu. Keď niekto sledujete jeho Twitter, tak vidíte, že každý deň, keď sú nové historické maxima, tak sa tým veľmi chváli. Čiže myslím si, že veľmi rád obetuje nejaký Hongkong alebo akékoľvek zahraničné vzťahy, pokiaľ tému prinesie popularitu u svojich voličov, takže ja veľkú nádej Hongkongu bohužiaľ nedávam.
Okay, no však to je to celkom smutné teda, že keď ten patrón nejakej slobody a liberalizmu stratil to svoje postavenie, alebo sa tvári, že teda je to už jedno. Čo sa týka Brexitu, niečo nové máme?
Čo sa týka Brexitu, stále očakávame, alebo teda čakáme na decembrové voľby. V týchto stále vyzerá teda, že Boris Johnson bude výrazným víťazom. On nejaké výrazne pozitívne kroky nerobí, ale jeho protivník Jeremy Corbyn z týždňa na týždeň prichádza s horšími a horšími plánmi a nápadmi, takže dá sa povedať, že Johnsonova pozícia sa upevňuje.
Čiže reagujú na to Briti, že nie, ako väčšina Britov neberie tú nejakú ľavicovú politiku, asi môžeme nazvať, alebo takú nejakú extrémnu.
To je to, že Corbynova politika...
Obe asi tie politiky sú také extrémne.
Je to, áno, teraz naozaj Británia je krajina extrémov, ale tá Corbynova politika hovorí o znárodňovaní časti veľkých podnikov, o znárodňovanie železníc, elektrických spoločností, no všetkého možná. On by najradšej by naozaj znárodnil celú krajinu. Teda, aj keď 10 rokov dozadu Labour bol rozumná alternatíva voči konzervatívcom, keď našiel tú svoju nejakú tretiu cestu, dneska to je teda naozaj výrazný extrém.
A samotní Briti občania teda chcú ostať aj kapitalisti a chcú mať trhovú ekonomiku.
A aj keď napríklad sú mnohí proti Brexitu a chceli by voliť Labour, tak s takýmito, nazvime to, venezuelskými postojmi sa to nedá.
Dobre, prejdeme na to Saudi Aramco. Myslím si, že aj veľa poslucháčov to bude zaujímať. Čiže vieme, že ide o v podstate štátnu hlavnú ropnú spoločnosť Saudskej Arábie. Čiže dá sa povedať, že to asi aj najväčší producent ropy, takýto ako entita jednotná v rámci sveta. Čiže o tom vstupe na burzu sa rozpráva dlhšie. Janči, vieš nám nejaké detaily k tomu dať?
No, tie informácie sa postupne objavujú tým, ako sa blíži ten samotný dátum úpisu tých akcií, čo by malo byť začiatkom decembra. Čiže plán je taký, že sa bude vydávať 1,5% akcií celkovo, s tým, že malo by ísť o najväčšie IPO, čiže ten primárny úpis akcií v histórii, malo by to byť väčšie ako Alibaba. Záujem investorov vyzerá to tak, že je, že podarí sa to upísať. Hodnota, ako to IPO ocení Saudi Aramco niekde na úroveň okolo, myslím, $25 miliárd.
To sú asi akože tie peniaze, čo získajú z toho predaja.
Nie, okolo 25 miliard získajú, ale samotná hodnota firmy je ako keby ocenená nejakých 1,7 bilióna dolárov, čiže je to veľké IPO.
Súverejne najväčšia firma, nie sa tým stane.
Určite najväčšia firma na burze. Ako to obchodovanie na burze, z tých informácií, čo zatiaľ sú, nevyzerá, že sa to bude obchodovať na trhoch v západnej Európe, že skôr to bude možné nakúpiť nejako lokálne a tým pádom ani nebude možné, vyzerá, že v tej prvej fáze špekulovať na nejaký pokles akcií, nejaký short selling a podobne. Takže to také dosť prísne manažované. Uvidím, ako to reálne dopadne. Myslím si, že investorov na tom bude lákať celkom možno zaujímavý dividendový výnos. Predpokladá sa, že tie dividendy by mali byť na úrovni okolo 5%. Čiže možno nejaké penzijné fondy alebo takéto väčšie investičné fondy o to budú mať záujem.
Čiže budú sa k tomu vedieť dostať nejaké zahraničné subjekty, akože západné? Čo no, keď sa bavíme o lokálnom trhu, tak to je, čo to je priamo v riade burza?
Budú sa k tomu vedieť dostať zahraničné subjekty, pretože to IPO samotné robia 4 veľké newyorské investičné banky, takže minimálne pre svojich klientov a tým pádom vlastne pre časť západného sveta to budú vedieť sprostredkovať. Tu asi trochu teoretizujem, ale myslím si, že ten úpis sa deje na, nazvime to, takých tých lokálnejších trhoch, najmä kvôli tvrdým reguláciám na západných trhoch. Aramco by musel zverejniť čísla, ktoré doteraz odmieta zverejniť, o konkrétne časti tržieb a tak ďalej, že podľa mňa je to v rámci toho regulačného rámca pre nich náročnejšie. A ešte pre také doplnenie, ak toto bude mať naozaj hodnotu 1,7 bilióna, tak to je trochu menej, ako majú dokopy Apple a Microsoft, dve najväčšie spoločnosti sveta. Takže naozaj by išlo obrovského giganta. Na druhej strane, mnohí analytici hovoria, že reálna hodnota je 1 bilión. Riad, alebo teda saudsko-arabský režim hovorí o 2 biliónoch. A otázka je, či to nie je len také vysnívané v oblakoch.
Jasné. Ja možno, keď teraz trošku začnem tak polemizovať a filozofovať, keď sa nad tým zamyslím, že kto sa hovorilo, že cieľom je získanie nejakých peňazí, že ten rozpočet Saudov bol dosť zasiahnutý tým dlhodobým poklesom ropy, že teda, ktorá hlavne klesá, alebo možno ten priemysel trpí na rozmach toho bridlicovej ropy v Amerike a toho frakčného vŕtania. Čiže mal to, ako ten predaj tých akcií alebo tej časti mal zaplátať, ak sa nemýlim, nejaké diery v rozpočte. Keď sa tu teraz bavíme o tom, že získajú z toho 25 miliard amerických dolárov, čo mi nepríde nejaká extrémne veľká suma zaujímavá, že čo je tam vlastne taký ten motív, alebo čo tým chcú dosiahnuť? Aj pomerne malý objem, že nie je to asi ani moc zaujímavé pre tých investorov úplne?
Ja by som povedal, že poprvé tých 25 miliard pre saudsko-arabský režim nie je až tak málo, ale čo je dôležitejšie je to, že oni potrebovali ísť za rámkom na burzu v takom čase, aby malo naozaj vysokú tú valuáciu. A teraz keby v prvom kole predali to 1-2% pri takejto sume, môžu už uvažovať nad tým, že pri takej valuácii predať ďalší kus tej firmy. Ja si myslím, že pre nich nepríde už lepší čas, kedy mohli ísť za rámkom na burzu. Už dopyt po rope niekedy klesá, niekedy naozaj už len extrémne pomaly stúpa, projekcie do budúcna pre ropu sú biedné. Takže myslím si, že v hodine 12.
V tomto s tebou súhlasím, ako asi ideálny čas ísť na burzu bol pred 20 alebo 50 rokmi, keď ropa bola možno ešte na vrchol ako nejaký hlavný energetický zdroj s dobrými vyhliadkami, keď ešte neboli iné možnosti. Ja by som sa na to možno pozeral ako na to, keby som dneska investoval do nejakého odvetvia vzducholodí, keď už bolo vynájdené lietadlo. Čiže je otázne, ako to má budúcnosť, že či to prežije, alebo možno aj preto je obmedzená tá špekulácia na pokles, že nebudeme bohužiaľ vidieť tú spätnú väzbu z tých finančných trhov, že ako by to investori reálne ocenili, pokiaľ by sa to obchodovalo naozaj voľne. A celkovo, keď sa dnes pozrieme na energetický sektor, tak pokiaľ niekto chce získať 5% dividendový výnos, tak môže investovať do amerického Exxonu, čo je myslím neporovnateľné. Ako z pohľadu nejakého ochranu práv investorov je to americká spoločnosť, čiže ja osobne by som to určite akože nebral.
A no to bola aj moja otázka, že či by ste do toho investovali na záver, trošku si ma predbehol, čiže nie ani jeden. Hej, že...
ja určite nie, ale keby bola možnosť nejaké špekulácie na pokles, tak možno by som si s tým zahral.
Pre mňa je skôr takú kuriozitku, že bude o to obrovský záujem, alebo sa o tom rozpráva celé roky, ale pre seriózneho investora teda pre mňa nejde o nejaký rozumný nástroj.
Čo to bolo, to by možno aj mňa zaujímalo, že vlastne je to okolo toho veľké halo, však je mi jasné, že je to preto, že sú to Saudi, že je to proste najväčšia firma na svete, ale že čo sa týka možno nejakej kvality investície, asi to nie je dôvod okolo toho, alebo nie je to ten dôvod, prečo to halo okolo toho je. Áno.
No to samozrejme, ja vidím paralelu aj s inými firmami, okolo ktorých je obrovské halo a dojdú na burzu a nakoniec sa nič pekné pre nich nedeje. Všetky tie jednorožce ako Slack, Uber a tak ďalej.
To si môžeme nechať napríklad na ďalšiu tému, to bude fajn, to je celkom dobrá téma, dobre si vnúkol. Čiže napríklad o 2 týždne. Ja možno také ešte otázka k tomu Aramku, že či to má nejaký vplyv, alebo bude mať vplyv vôbec na ten ropný priemysel. Čiže napríklad tým IPO sa dozvieme niečo viac o fungovaní tých Saudov, akože ten biznis je vyslovene len ťažba ropy a nejaká distribúcia. Či to Aramco zahŕňa nejaké väčšie aktivity?
Ako pravdepodobne sa dozvieme viac informácií, ako sme mali v minulosti, ale stále je možno dosť, by sme boli optimisti, keby sme všetkým tým zverejneným informáciám dôverovali, tak ako to budú sa hodí publikovať. A tá dôveryhodnosť tam myslím nebude taká vysoká, ako v prípade úpisu nejakej spoločnosti na západnom trhu, ako hovorila Jano. A ešte by som možno dodal k tomu celkovému ako investovaniu do nejakej takejto ropnej spoločnosti v dnešnej dobe. A keď sa pozrieme na americkú burzu, na celý sektor energetiky, čiže Exxon, Chevron, ConocoPhillips a podobne, tak spoločnosť Apple má na trhu väčšiu hodnotu ako všetky tieto firmy dohromady v americkom sektore S&P 500. Čiže tie najlepšie roky sú už asi za nami pre energetiku alebo pre ropné spoločnosti ako celok, takže...
Okay. Čiže my to sledujeme len takto z diaľky. Je nejaká pravdepodobnosť, že to bude zaradená táto firma do indexov? Aj možno skrz náš biznis?
Do rozumných indexov západného sveta neočakávam.
Čiže ani MSCI Emerging Markets to asi sa nedostane tam?
Tam podľa mňa to bude hodný čas trvať, pretože tieto indexy majú často nastavené pravidlá, že koľko percent tej spoločnosti sa musí obchodovať na trhu, tzv. Free float, a myslím si, že to neprerazí tieto hranice.
Dobre, super. Čiže na burzu to kedy ide, alebo kedy budeme vedieť nejaké ocenenie?
Malo by to ísť 5. decembra.
Dobre, stačí teda k tomu, super. Sme múdrejší aj ohľadom Aramca, lebo však tie otázky ja dostávam, alebo aj registrujem u klientov, že bol nejaký dopyt na to, že ako sa to bude vyvíjať. Takže dúfam, že sme to všetkým zodpovedali. Do poslednou témou sú zasa nejaké úrokové sadzby. Začal by som, Janči, tebou, zachytil som aj ja, zachytil som tú správu, že v Nemecku banky už plošne na vklady účtujú záporné úroky, čiže ľudia platia za to, že držia peniaze. Vieš to teda presne, čo sa to týka, že naozaj je to v každej banke, keď držím nejaké peniaze?
No, nedávno vyšla taká štúdia nemeckej Bundesbank, čiže spravili prieskum medzi nemeckými bankami a vyšlo to, že až nadpolovičná väčšina, či nejakých 60% nemeckých bank účtuje záporné úrokové sadzby firemným klientom a približne 20% už účtuje negatívne jednoducho sadzby aj retailu, čiže bežným sporiteľom. Minulo sme sa bavili o tom, že takéto niečo prebehlo v Taliansku na tie vklady, myslím, nad 100 000 eur v Unikredite. Takže vyzerá, že ten trend sa šíri. Jednoducho, keď ECBčka, centrálna banka, úročí negatívne vklady bankám, tie sadzby sú na minus 0,5% dneska, tak je len otázka času, kedy sa to premietne na tie bežné účty. Ako nemôžu tie banky do nekonečna vyplácať nejaký pozitívny úrok, keď jednoducho tie výnosy nie sú.
Aj, čiže to netrvalo ani nejak veľmi dlho, asi to nebolo tak dávno, čo sme nad tým polemizovali, že či sa to dotkne viac, takže je to už tu. S tým potom aj súvisí teda samozrejme aj úroky na úveroch, čiže to asi vec, ktorá možno viac Slovákov zaujíma, že naozaj tá konkurenčná bitka, ale že naozaj je to obrovský boj, extrémne prudký a rýchly, pokračuje na Slovensko, čiže znižovanie úrokov alebo zlacňovanie tých hypoték pokračuje. Na akých číslach asi sme dnes?
Aktuálne najlacnejšie hypotéky ponúka Prima banka 0,6%. Dá sa povedať, že už posledný rok sme boli v takomto štádiu, že sme len čakali, kedy si povedia banky, že dobre, toto je dno a už nižšie nepôjdeme. A dá sa povedať, že spravia taký tichý kartel, ktorý potom pred letom vlastne porušila nejaká banka a dala 0,8.
Slovenská sporiteľňa z tých väčších hráčov to znížila ako prvá pod 1%, pod takú tú hranicu, kde sa predpokladalo, že nižšie to už nepôjde.
A potom sme si zase hovorili nejaký čas, že takto už teda nižšie nepôjde a teraz prišla vlastne Prima banka z 0,6. Pri nej ale taká kuriozitka, ona nedávno vydala relatívne veľkú tranžu dlhopisov s negatívnym výnosom, takže dá sa povedať, že ona si to do istej miery môže dovoliť.
Čiže pre bežného človeka stále, pokiaľ má možnosť refinancovať, asi určite odporúčame.
Tak myslím si, že každý, kto si zobral hypotéku v poslednom roku alebo dlhšie, čiže máte sadzby rok a viac staré, tak súčasné nastavenie tých 0,6 na 3 roky alebo 0,8 na 4-5 rokov dokáže tú hypotéku výrazne zlacniť. Človek dokáže ušetriť 10 000 eur mesačne a zároveň aj menej preplatiť ten úver. Čiže toto je tá pozitívna stránka toho znižovania úrokových sadzieb, že áno, asi si musíme zvyknúť na negatívne úročenie na bežných vkladoch, na tých bezpečných investíciách. Nemôžeme investovať do štátnych dlhopisov a zarobiť nejaký pozitívny výnos. Na druhej strane v tom našom bežnom živote sa to prejaví tak, že máme lacnejšie hypotéky, lacnejšie bývame, dostane nám viacej voľných peňazí, čiže nie je všetko zlé, nie je všetko dobre.
Na druhej strane je pravda, že keď sa na to pozrieme, že trestáme tých, ktorí šetria a pomáhame tým, ktorí sa zadlžujú, takže nie je to úplne možno morálne najšťastnejšie.
Tak ja by som tak vnímal. Možno teda predpokladať, že ceny nehnuteľnosti budú ďalej rásť, to asi sa zhodneme zatiaľ za týchto podmienok.
Pokiaľ ekonomika šlape, tak ako šlape, nezamestnanosť je nízka, platy rastú na Slovensku už pomerne rýchlo a keď tie sadzby ešte viac klesli, ako boli prednedávno, tak si myslím, že nemá moc čo zabrzdiť tie ceny rastie nehnuteľnosti ďalší.
Tu sú potom tie vyjadrenia alebo ten pohľad na tú MBS-ku, či ona nejako zakročí. Lebo nie je asi teda veľmi spokojná s tým stavom, tie doterajšie opatrenia, však oni to neriešia, samozrejme nemá vplyv na tie úrokové sadzby, ale môže nejaké nariadenia dať bankám, čo sa týka posudzovania tých hypoték alebo nejaké pravidlá udeľovania, poskytovania hypoték. A tie opatrenia, ktoré vstúpili prakticky okolo leta do platnosti pred letom, aj zatiaľ asi nejaký efekt nemajú podľa čísel za tretí kvartál.
Presne tak, NBS sa už dlhodobo snaží pribrzdiť to uverovanie, zadlženosť Slovákov rastie najrýchlejším tempom v Európskej únii. O tom asi čítame pravidelne každých pár mesiacov, nejaké nové alarmujúce štatistiky. Čiže NBS sa snaží zasiahnuť, robila viacero opatrení, už nie sú dostupné 100% hypotéky, väčšinou už treba dneska mať 10 až 20% vlastných zdrojov, boli zavedené nejaké nové ukazovatele na maximálne zadlženie, pomer splátok čistým príjmom a podobne. Toto všetko ten trh dokázalo možno len pribrzdiť, ak vôbec, tie ceny nehnuteľnosti staré rastú pomerne rýchlym tempom. Teraz sa špekuluje o tom, že MBS-ka pripravuje nejaké ďalší balík opatrení.
Či čo by to mohlo byť?
To sa dozvieme presne budúci týždeň, začiaľ je to špekulácia.
Čo odhaduješ, akože čo sa dá, ako ja si tiež už neviem teraz predstaviť, že čo by ešte mohla urobiť?
Ono už dneska je to pomerne prísne, že naozaj mladí ľudia, ktorí začínajú pracovať, si myslím, že už tie hypotéky sú pre mnohých z nich nejakú dobu nedostupné. Jednoducho, keď nemáš našetrenú časť peňazí, tak ťažko si zoberieš hypotéku. Samozrejme, Slováci sa snažili tie pravidlá MBS-ky všemožne obchádzať. Vyzerá, že nič nedokáže zastaviť Slovákov, keď sa chcú zadlžiť. Čiže brali si spotrebáky, brali si rôzne iné úvery a jednoducho tie pravidlá boli obidené. Čiže ja si myslím, že MBSK možno ešte trošku viac pritvrdí v tých ukazovateľoch na nejakú celkovú zadlženosť. Že dneska to je, že celkový dlh by nemal prekročiť 8-9 násobok čistých príjmov. Keby toto znížili na nejakú nižšiu úroveň, tak to môže pre určitú časť obyvateľstva znamenať nedostupné hypotéky a možno to spôsobí aj spomalenie rastu cien nehnuteľnosti, ale nebol by som až taký optimista.
Ja by som veľmi nečakal, že MBSK porazí ľudovú tvorivosť v obchádzaní pravidel. A zároveň si myslím, že to nie je ani o nebensky úplne šťastné, lebo dá sa povedať, že komparatívne s inými krajinami v Európe máme naozaj tvrdé pravidlá na to zadlžovanie, ale sú tak tvrdé, že naozaj nutia ľudí k tejto rôznej tvorivosti a tým pádom často to ani nesplňa ten účel, ktorý to malo, lebo ľudia si rôzne vykazujú inak príjmy a tak ďalej. Všetky tieto veci sa dajú do istej miery v nejakej forme obísť. A nakoniec MBSK tak stráca ten regulačný efekt.
A okrem toho, keď sa na to pozrieme z pozície toho bežného žiadateľa o hypotéku, tak ja si myslím, že určite by som bol radšej, keby mi banka požičala 100% z ceny bývania a mal by som povedzme splátku na nejaký trojizbový byt povedzme 500-600 eur, ako keď mi MBSK povie, že mi požičia nejaká banka iba maximálne 80%, zvyšok dofinancujem drahým spotrebákom a moje zadlženie nebude 600 eur mesačne, moje výdavky na bývanie, ale bude to 500 hypotéka plus 300 spotrebák. Že to riziko pre mňa je vyššie, preplatím viacej, banky na tom zarobia samozrejme, ale pre tých bežných ľudí je žiadateľov hypotéku, si nemyslím, že to prinieslo nejaký, že by z toho boli veľmi nadšení.
MBSK tak nechcene stimuluje zisky bank.
Áno, to je celkom komické, že všetci hovoria o tom, že z čoho budú banky žiť, úroky sú nízko. Keď sa pozrieme na slovenský bankový sektor, tak stále zarába niečo cez 600 miliónov eur ročne. Aj po tých poklesoch úročenia jednoducho vyzerá, že banky dokážu prežiť aj na súčasnej úrovni, čo je možno aj dôvod, prečo teraz pred voľbami im chcú zvýšiť ten bankový odvod. Čiže vyzerá, že banky dokážu žiť aj pri týchto sadzbách, nejakých extra lutovať netreba a skôr na to doplatia bežní ľudia.
Klasika, no. Sú tie dôvody konania MBSK opodstatnené? Že ako sú tie rizika toho zadlženia a toho realitného trhu naozaj nejaké markantné?
No, problém je ten, že na Slovensku rastie zadlženosť extrémne rýchlo v posledných rokoch, ale treba si uvedomiť, že jedna vec je, keď sú domácnosti zadlžené na hlúposti, že autá na splátky a spotrebné úvery na všeličo a tak ďalej. A druhá vec je, že keď sa domácnosti zadlžia, aby si kúpili svoju domácnosť, kde bývajú. Že to nie je taký problém, ako to možno MBSK často prezentuje, že to je.
Presne, a my rastieme z pomerne nízkej bázy, čiže to zadlžovanie percentuálne tempo je rýchle, ako Slováci sa zadlžujú, ale pozrieme sa na to tak, že minulá generácia získala bývanie zadarmo, všetci jednoducho dostali sa nejak tým bytom a mladí ľudia jednoducho všetci si tie hypotéky musia brať na čoraz vyššie sumy, tak ako rastú ceny nehnuteľnosti, čiže samozrejme rastie aj to zadlženie. Treba sa na to tak pozrieť tak komplexne, že áno, dlhy Slovákov sú vysoké, ale zase aj ten celkový majetok Slovákov v tom vyjadrení nie je úplne zlý, lebo presne nemíňajú to na hlúposti, nejde to na dovolenky a kreditné karty. Keď vlastníme nehnuteľnosť, je to nejaký reálny majetok. Nemusí to byť ideálna investícia, špekulácia, ale proste nie sú to vyhodené peniaze do luftu.
Ešte by som doplnil krátko, že aj nie, že Slováci sú veľmi zadlžení, ale rýchlo sa zadlžujú v posledných rokoch. Ako si povedal, rastieme z nízkej bázy, ale v absolútnych číslach patríme medzi jedný z najmenej zadlžených krajín v EÚ.
Akože to tempo je alarmujúce. Ja som videl nedávno graf, že kde to bolo aj za 3-4 alebo za 5 rokov, sa mali dvojnásobné tempo rastu oproti vlastne druhej krajine, čo bola za nami v rámci Európskej únie, a to bola Česká republika. Takže to boli naozaj obrovské rozdiely. Posledná otázka na záver, dočkáme sa teda aj nulových sadzieb na hypotékach?
Tak ja si napríklad už by som momentálne by som si netrúfal predpovedať, keby som bol nejaký analytik, čo nie som. A už veľakrát bolo deklarované, že toto je už najnižšia úroveň, už nižšie nepôjdeme. Minimálne posledných pár rokov to čítame stále, že slovenské hypotéky sú už pod priemerom eurozóny. Dobre, pozrime sa, aká je situácia dneska. A myslím, že v Norsku už máme...
Dánsko.
Tam už máme nejaké negatívne sadzby, čiže tá nula, to nulové úročenie nemusí byť úplne spodok. Nemusí byť úplne. Čiže ako netrúfam si na to špekulovať. Výhoda je, že pokiaľ by tie sadzby klesli, tak vždy vieme tie hypotéky refinancovať, vďaka tomu, že viacero bank prepláca tie náklady spojené s refinancovaním, čiže keď aj máš nejakú hypotéku, kde dneska by si mal úrokovú sadzbu okolo percenta, alebo si to fixuješ ešte nižšie, pokiaľ tie sadzby klesnú, vieš si z bankov vyjednať nižšiu sadzbu, alebo vieš tú hypotéku refinancovať, čiže žijeme v dobrej dobe pre hypotekárnych dlžníkov.
Ja by som povedal, že za posledných 10 rokov všetky ekonomické poučky, alebo tam mnohé z nich sme mohli vyhodiť do koša. Takže ja si dovolím aj zašpekulovať, alebo tam minimálne povedať, že ak by aj klesli na nulu aj u nás, prekvapený by som nebol.
Dobre, super, ďakujem pani. Či to bolo všetko z našej strany, opäť sa teším do počutia o 2 týždne pri ďalšom kole Finax Mudrovačky.
Do počutia.
Do počutia.
Do počutia, pekný deň.
Ďakujeme, že ste s nami ostali až do konca. Naše podcasty nájdete na Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify a na stránke finax.sk/blog. Nájdete nás aj na Facebooku ako Finax Inteligentné investovanie.